новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. «Нафтогаз України» виключає можливість припинення транзиту російської нафти в Європу. Як деться в заяві прес-служби компанії, зараз «Укртранснафта» і російська «Транснафта» проводять переговори про підписання щорічної додаткової угоди до чинного довгострокового контракту від 2004 року, укладеного терміном на 15 років. Раніше Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення транзиту нафти через територію України в Словаччину, Угорщину та Чехію через невирішені питання із транспортування сировини між українською та російською сторонами. Олександр Пасенюк є повноважним головою Вищого адміністративного суду України, заявив міністр юстиції Микола Оніщук в інтерв'ю Радіо Свобода. Голова Мін'юсту послався на рішення Конституційного суду, який постановив, що органи суддівського самоврядування не мають компетенції призначати суддів на адміністративні посади.
Це означає, що всі українські судді, які свого часу у законний спосіб були призначені на ці посади, будуть перебувати на цих посадах до моменту, незважаючи на те, що строк, на який вони були призначені, може сплисти, до моменту, поки орган, визначений законом України, чи посадова особа, не прийме рішення про призначення нового голови суду чи нового заступника.
22 грудня закінчився термін перебування на посаді голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка. І так виникла ситуація, коли з'явилося одразу двоє виконувачів обов'язків голови ВАСУ і сам попередній голова і його перший заступник Микола Сіруш. Пасенюка підтримала президія Вищого адмінсуду, Сіруша, Рада суддів України та голова Верховного суду Василь Онопенко. Генеральна прокуратура провела ексгумацію тіла Євгена Павлова, водія колишнього лідера партії «Народний рух України» В'ячеслава Чорновола в рамках розслідування кримінальної справи за фактом його загибелі. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько в інтерв'ю газеті «По-Київськи». З його словами, зараз прокуратура чекає закінчення комплексної судово-криміналістичної експертизи останків. При цьому, як заявив Медведько, слідчі в цій справі досі допитують свідків, відпрацьовують дві версії: загибель Чорновола і Павлова внаслідок ДТП або інсценування аварії з метою вбивства Чорновола.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Ірану заарештувала щонайменше 7 визначних активістів опозиції, повідомляють опозиційні сайти країни. За даними ЗМІ, серед затриманих помічники колишнього кандидата в президенти Ірану Мір Хусейна Мусаві та співробітники фонду, заснованого екс-президентом Мохаммедом Хатамі. Державні ЗМІ Ірану повідомляють про 8 загиблих під час сутичок демонстрантів із поліцією в різних містах Ірану у неділю. У Карачі, найбільшому місті Пакистану, не менше 25 людей загинули, 20 були поранені сьогодні внаслідок нападу смертника на шиїцьку процесію. Вибух стався під час урочистостей з нагоди релігійного свята Ашура, однієї з головних подій релігійного року для мусульман-шиїтів. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у понеділок, 28 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найсуттєвіші теми випуску. Прем'єр Ющенко атакує оточення прем'єра Тимошенко. Чому саме зараз?
Тому що, в принципі, це один з способів дискредитації кандидата. Між іншим, те ж саме робили і по відношенню до Ющенка цього часу. Він просто зараз використовує останні можливості.
Росія рветься на азійсько-тихоокеанські нафтові ринки.
Дело не в том, что мы собираемся просто продавать нефть. Это современные технологии, это толчок в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири.
У Хорватии відбулися президентские выборы. Попереду другий тур. Мы продолжим розмову про ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Від критики дій голови уряду президент перейшов до звинувачень на адресу її оточення. На зустрічі з виборцями Віктор Ющенко звинуватив 3 впливових депутатів-б'ютіців у тому, що вони в минулому мали проблеми з законом. Ті у відповідь пообіцяли позиватися на президента до суду і виступили зі зустрічними звинуваченнями. Дмитро Шурхало, наш київський кореспондент, більше про нове протистояння президента з оточенням Тимошенко.
На зустрічі із виборцями Віктор Ющенко піддав критиці кадровий склад фракції блоку Юлії Тимошенко. Президент і кандидат у президенти зазначив, що депутат-бютівець Олег Ляшко мав 3 судимості, 1 позбавлення волі і конфіскацію майна. А 2 заступники голови фракції БЮТ Андрій Портнов та Андрій Кожем'якін були фігурантами кримінальних справ у якості підозрюваних. У свою чергу депутати спростували поширену президентом інформацію і пообіцяли звернутися з цього приводу до суду. Бютівці також виступили із зустрічними звинуваченнями на адресу Віктора Ющенка. Так Олег Ляшко заявив, що після виборів чинному президентові і голові Національного банку можуть бути пред'явлені звинувачення щодо обвалу курсу гривні і порушено відповідні кримінальні справи. Андрій Портнов у свою чергу назвав Віктора Ющенка причетним до банкрутства Банку Україна у 2001 році. Політичні експерти зазначають, що Віктор Ющенко і раніше багато казав про депутатів з кримінальним минулим. Проте конкретні імена вирішив назвати лише тоді, коли до виборів залишилося менше місяця, каже політолог Володимир Фесенко.
У Ющенка останнім часом загострення, скажімо так, нелюбови до Тимошенка. Чому зараз от почалися звинувачення на адресу команди? Тому що, в принципі, це один з способів дискредитації кандидата. Між іншим, те ж саме робили і по відношенню до Ющенка цього часу. Він просто зараз використовує останні можливості. Все, що можна застосувати, зараз все кидається в бій для того, щоб знизити рейтинг Тимошенка, ну і спробувати її наздогнати.
Щодо судових перспектив, то керівник адвокатської фірми Лемберг, Кучнір і партнери Сендер Лемберг каже, що в разі, якщо депутати позиватимуться до суду, доводити свою правоту доведеться президентові.
Очевидно, як президент мав певні підстави для таких заяв. Однак ці підстави йому прийдеться пред'явити суду для того, щоб обґрунтувати подібні твердження. Він поширив певні відомості. Якщо зацікавлена особа вважає, що ці відомості не відповідають дійсності, вона звертається до суду. І особа, яка такі відомості поширила, вона відповідно повинна довести те, що ці відомості відповідають дійсності.
Також адвокат Сендер Лемберг наголошує на ненормальності ситуації, коли політики обвинувачують одне одного, будуючи свої звинувачення на матеріалах досудового слідства.
Це таємниця слідства, і вона стає відомою лише тоді, для певних осіб, коли закінчено слідство, а для всіх вони можуть стати відомими лише на стадії судового розгляду, коли будь-хто може бути присутнім в залі суду.
Зазвичай подібного роду справи з гучними звинуваченнями на адресу політичних опонентів в Україні закінчуються без гучних наслідків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про міжнародні події. На президентських виборах в Хорватії в неділю 27 грудня жоден з 12 кандидатів не набрав більше половини голосів. До другого туру, який має відбутися 10 січня, увійшли кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. З нами на прямому зв'язку з Білграда кореспондент «Свободи» Михайло Рамач. Вітаю вас.
Добрий вечір, пане Зіновій.
Отже, на виборчій дільниці вийшли лише 44% виборців. Чи на підставі цього можна зробити висновок, що громадяни не зацікавлені в тому, хто стане президентом?
Всі опитування від початку кампанії передбачали, що найбільше голосів набере Іво Йосипович та що президент буде обраний щойно в другому турі. Отож, люди вважали, що їхній голос не впливатиме на результат. Дехто залишився вдома через такі прогнози, а дехто через погану дощову погоду та холод майже у всіх областях країни. З-поміж 4,5 проголосували лише 2 мільйони виборців. Опитування виявилися реальними. За Йосиповича проголосували 32% виборців, а його колишній партійний колега, нині незалежний кандидат Мілан Бандич, набрав 14% голосів. За них проголосувала та половина електорату, котра невдоволена політикою правлячої коаліції.
І отже, пане Михайле, ця правляча коаліція не матиме свого кандидата в другому турі?
Саме так. Пропоную послухати заяву голови Держвиборчкому.
То утверджуємо і конечним результатом.
Тепер дані стали офіційними. Дотепер кожен кандидат мав можливість подати оскарження. На цей момент я повинен сказати, що вже видане замовлення друкувати бюлетені для другого туру.
Сказав пан Бранко. За другий круг.
Сказав пан Бранко Хрватін. Андрія Хебранг, кандидат від правлячого хорватського демократичного об'єднання, здобув лише 12% голосів. Причина фіаско – у спаді рейтингу правлячої партії та в тому, що на пост глави держави балотувалися ще двоє колишніх міністрів і членів цієї партії. Це викликало конфуз і розчарування тих виборців, які традиційно голосують за консервативних правоцентристів.
Пане Михайле, чи буде правильно стверджувати, що в принципі перемога Йосиповича в другому турі гарантована?
Ну, все інше, як кажуть, було б несподіванкою. На відміну від більшості кандидатів у президенти, включаючи і мера столиці, зважений професор і композитор Йосипович не був причетним до жодного політичного чи фінансового скандалу. Його опонент у другому турі багато в чому суперечлива і непередбачлива людина. Пан Бандиш був соціал-демократом і за підтримки цієї партії став мером столиці, а тепер він змушений шукати допомоги від крайньої правиці. Переможений Хебранг уже закликав своїх прихильників не голосувати у другому турі. І є ще один досвід. На президентських виборах у Хорватії завжди перемагав той, хто здобув найбільше голосів у першому турі. Зрештою, 10 січня буде через два тижні.
Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був кореспондент «Свободи» Михайло Рамош. Ми говорили про перший тур президентських виборів у Хорватії. Прем'єр Росії Володимир Путін взяв участь у запуску нафтопровідної системи «Східний Сибір» Тихий океан, що дозволяє Росії вийти на нові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону. Детальніше про цю подію і навколо неї ми розмовляємо з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим, але спершу фрагмент заяви, яку зробив сьогодні прем'єр Росії Путін.
Новий проект дозволяє нам вийти на цілковито нові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону. Ринки перспективні, ринки, що зростають. Сьогодні Росія тут присутня, але в неприпустимо малому обсязі. Справа не в тому, що просто збираємося продавати нафту. Це сучасні технології, це поштовх розвитку Далекого Сходу і Східного Сибіру.
Отже, Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір. Я все ж таки сказав би, що не варто поспішати з якимись серйозними прогнозами зміни російських нафтових маршрутів у зв'язку з присутністю Володимира Путіна на відкритті нового терміналу. Треба сказати, що Москва давно вже намагається продемонструвати, що вона здатна конкурувати за постачання нафти на інших географічних напрямках. Однак для цього їй дійсно потрібно не тільки створити нові термінали, але й мати потужний флот як нафтових, так і газових танкерів. Поки що Росія досить серйозно поступається тим країнам, які перевозять нафту і газ не за допомогою вже звичних для російських енергетиків трубопроводів, а саме за допомогою танкерів. І от нещодавно, якраз період російсько-українського енергетичного конфлікту, російська сторона підкреслила, що вона піде іншим шляхом, що російський газ тепер буде перевозитися танкерами, як це, скажімо, відбувається з катарським газом. Однак треба відразу сказати, Росії немає таких виробничих можливостей. Зараз немає такої кількості танкерів і немає такої кількості газу, яка може бути перевезена на альтернативних напрямках. І з нафтою така ж ситуація. Навряд чи можна вважати, що Росія дійсно може створити певну серйозну конкуренцію тим країнам, які вже мають свої можливості для транспортування нафти у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Так що це, по-перше, намагання зрозуміти, наскільки новий ринок може бути дійсно важливим для російських нафтовиків. Ну, а по-друге, потрібно ставати Європейському Союзу, що в разі, якщо не буде домовленості з Росією по енергетичних питаннях, Москва може знайти собі нові маршрути для постачання нафти. Однак з нафтою ще більш складно, ніж з газом, і ми знаємо, що тут, на відміну від газу, російська держава не має монополії на постачання, і завжди знайдеться хтось, коли намагатися за рахунок своїх якихось лаштунків вирішити проблеми із можливостями власної компанії, навіть якщо російська держава буде намагатися продемонструвати, скажімо так, нелояльність до Європи.
Віталію, іншими словами, от сьогодні деякі оглядачі пишуть, що оскільки в Росії з Європейським Союзом не найкращі взаємини, то, мовляв, цей новий шлях, він вирішить якось проблему. Але судячи з того, що ти сказав, це далеко не так.
Ну, це пропагандистський крок насамперед. Потім я не дуже хотів би, щоб ми сприймали серйозно слова якихось спостерігачів, що Росії не дуже добрі взаємини з Європейським Союзом. У Росії непогані енергетичні взаємини з Європейським Союзом, тільки Європейський Союз вимагає від Росії, щоб вона грала по правилах. І до того ж, треба нагадати, що Росія завжди може скористатися непростими взаєминами Європейського Союзу і ОПЕК, щоб поставити на світовий ринок нафти більшу кількість нафти, ніж пропонує світова організація експортерів. Зрозуміло, що це буде за нижчими цінами, але це дасть можливості російському керівництву закрити ці зірки в бюджеті, які так чи інакше можуть з'явитися внаслідок зменшення самої ціни на нафту. Так що складні взаємин між Росією і Європейським Союзом я також не перебільшуємо.
Дякую, Віталію. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портников. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. У Рівному відкрили потужний онкодиспансер. Чого чекають донецькі бізнесмени від 2010 року?
Плани на будущее. Ну, прежде всего, кризис не закончился, к сожалению, поэтому его прошу.
Плани на майбутнє – зберегти робочі місця і допомогти людям. У нас близько 500 сімей працює в різних містах Донецької області.
Гурт «Божичі» презентував новий диск.
Помишляйте, чоловіці, всякий час о смерті.
Але спершу анонс вашої свободи, яка вийде у повторі вже за 15 хвилин. Тема «Корупція в Україні. Чи допоможе її подолати нове законодавство?» Гість – міністр юстиції Микола Онищук, ведуча Інна Кузнєцова.
Навіть не так важливо, в кінці кінців, він почне працювати з 1 січня чи 3 місяці по тому, з 1 квітня. Важливо те, що Верховна Рада та, власне, і вже саме суспільство визнали самим фактом прийняття закону.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні у Рівному вперше за роки незалежності здали в експлуатацію потужний лікувальний об'єкт – радіологічний корпус обласного онкодиспансеру, ще влітку прагнучи довести до логічного завершення, розпочати 20-ліття тому будівництво онкологічного центру. Мешканці області готові були протестувати проти добудови 3-го і 4-го енергоблоків сусідньої з Рівнем Хмельницької АЕС. З Рівного більше про відкриття лікувального об'єкта Валентина Одарченко.
Будівництво другої черги обласного онкодиспансеру розпочалося ще в 1994 році, розповідає головний лікар онкодиспансеру Григорій Максим'як.
35% населення постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. Рівень захворюваності є достатньо високий. Були великі напрацювання, як зробити. Як, звичайно, не вистачало фінансів.
А тим часом для проведення операцій доводилося ставати в чергу. Бракувало операційних. Рівняни просили коштів у всіх урядів і президентів, адже хіміорадіологічний корпус установи розміщувався у незручному місці в окремій столітній будівлі з неприйнятними не лише для лікування, а й для перебування умовами. Виділяли в середньому 2,5 мільйони на рік. Цього було мало. А тим часом смертність при виявленні онкопатології на ранніх стадіях наближається до нуля, наголосила під час відкриття корпусу Юлія Тимошенко.
І саме тому ми в цей важкий кризовий 2009 рік все ж таки прийняли рішення, що цей об'єкт буде для нас першочерговим і дійсно дасть можливість, особливо людям, які мешкають на сільській території, отримувати своєчасну якісну допомогу.
У серпні нинішнього року під час перебування на Рівненщині прем'єр-міністр України, почувши чергову вимогу з уст самих онкологів, звернулася до голови облдержадміністрації Віктора Матчука із запитанням, чи освоять будівельники усі необхідні кошти до кінця року. І почула ствердну відповідь – незадовго надійшли обіцяні кошти. На будівництво без попередження приїжджали і сама прем'єр, і президент. Однак прискіпливі ревізори лише констатували – рівняни працюють на совість. Сьогодні ж до будівлі нового онкодиспансеру додалося 3 відділення. Споруда відповідає найвищому європейському рівню.
Якщо правильно забезпечити обладнанням цю другу чергу онкодиспансеру обласного, то він буде виконувати також і всі необхідні функції для сусідніх областей.
Україна поки що має лише 2 ПЕТ-центри, оснащених найсучаснішою апаратурою для діагностики і операцій онкохворих. З уст журналістів у Рівному сьогодні вперше зайшла мова про регіональний лікувальний заклад подібного типу. На запитання Радіо Свобода стосовно планів реформування нині нефункціональної і корумпованої медицини прем'єр-міністр відповіла, що збирається проводити його у 2 напрямках. Перший – повна модернізація медичних закладів з використанням уже підписаних контрактів з Австрією, Сполученими Штатами і Канадою.
Другий напрямок, який ми зараз готуємо, і знаходиться законопроект в парламенті, це застосування медичного страхування, яке би мало можливість багатоканально фінансуватися. Мається на увазі страховки, які за рахунок зниження податків будуть купувати для своїх працюючих роботодавців, медичні страховки, які будуть купуватися для тих людей, які не дуже забезпечені, або повністю, або частково за рахунок держави, і лікарняні каси. Якщо ми правильно побудуємо систему фінансування, включаючи і пряме фінансування за рахунок державних ресурсів невідкладної допомоги, це дасть можливість кожній людині отримати медичні послуги найвищого рівня, а по-друге, захистити в тому числі і всіх працюючих в системі охорони здоров'я.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Донецькі промисловці очікують потепління в економіці регіону всередині наступного року. Будівельники, банкіри і представники легкої промисловості сподіваються на оздоровлення вже влітку. На що у новому році готові бізнесмени Донецька заради покращення справ? З Донецького регіону про це розповідає кореспондент «Свободи» Ольга Доровських.
Майже половина підприємств Донецької області цього року мають збитки. За підрахунками управління статистики, скорочення обсягів виробництва спостерігається практично в усіх сферах – від легкої промисловості до торгівлі. Серед фірм, які постраждали від кризи, опинилась група «Герц» – одна з найбільших будівельних компаній Донбасу. Нові можливості фірма шукатиме за кордоном, обіцяє директор підприємства Олександр Ротов.
Ми переформатували свою діяльність і шукаємо нові ринки, ті, де є гроші. Якщо криза у світі закінчилася, то в Україні вона ще реально є. Хоч і кажуть, що все потеплішало, а реально – ні. Я думаю, рух розпочнеться тільки влітку наступного року.
На покращення влітку сподіваються і металурги. Так, директор Маріупольського комбінату імені Ілліча Володимир Бойко вважає, що полегшення в галузі розпочнеться в березні наступного року, коли, на його думку, вгамуються ціни на метал і коксівне вугілля. Банкіри також покладають найбільші сподівання на третій квартал 2010 року. Як відзначив начальник відділу банківського нагляду управління Національного банку у Донецькій області Ігор Соркін, у 2009-му місцеві банки збільшили свій капітал більше як на 200 мільйонів гривень і збираються поступово відновлювати кредитування. Тим часом у Донецьку намітилось потепління на ринку праці. Роботодавці починають замислюватись над долею своїх підлеглих, говорить директор фірми, яка торгує автомобілями. Олександр Веремейчик.
Плани на будущее. Кризис не закончился, к сожалению.
Плани на майбутнє – зберегти робочі місця і допомогти людям. У нас близько 500 сімей працює в різних містах Донецької області.
Проте сподівання бізнесменів на покращення можуть виявитись марними, вважає голова Донецької торгівельно-промислової палати Геннадій Чижиков.
Модернізація і реформ.
Якщо наступного року не розпочнеться модернізація промисловості, то не буде чого робити вже в цій державі. Нас ніхто не розуміє у Європі.
Ніхто не розуміє в Європі.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А зараз наше традиційне опитування. Ми запитали пересічних киян про те, яким для України був рік, що минає. І ось що ми почули у відповідь.
Я думаю, криза, вона дала свій відпечаток на Україну. Тому не було зрушень, які планувалися. Я думаю, що тут ні перемог, ні ніяких таких мінусів немає. Середньо, так як завжди.
В масштабах країни, звичайно, цей рік набагато гірший і складніший для всіх.
Я думаю, змарнований. Ну, тому що з кризи ніхто не справився. Нічого гарного для населення України зроблено не було.
Змарнований, звісно. Ну, тому що виникла криза. Тому що політики нічого не можуть з цим зробити. Просто розкрадують Україну і трачуть гроші. Беруть кредити, будуть віддавати потім їх. Ну, це просто жах.
Подібним до попередніх радше. Нічого нового такого революційного не відбулося. Євроінтеграційні процеси загальмувалися.
Я думаю, що це теж певний урок. І народ, і ціла країна з цього зроблять певні висновки. Тут цей рік дозволив поміняти мислення людей. І це позитивно.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. Через кризу у Сполучених Штатах рівень благодійності зменшився цьогоріч на 6%, та в період Різдвяних свят допомога нужденним активізувалася. Що таке благодійність по-американськи? Про це ми попросили розповісти нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дуларайна.
Ну, я можу розповісти про благодійність на прикладі мого селища Гартсдейл. Це півгодини автом на північ від Манхаттена. В нашому місцевому супермаркеті A&P на виході поставили досить велику пластмасову діжку з написом «Продовольчий банк для нужденних». І майже кожен кидає туди що-небудь із своїх закупівель. Там, я знаю, банку супу «Прогресо», пакет з яблуками, фунт апельсинів, м'ясні консерви «Америка's Choice», пляшку «Пепсі», пакет вівсяних пластівців тощо. Виходиш на вулицю, а там Дід Мороз стоїть з металевим казанком на тринозі. Люди кидають туди то, скільки може. Здебільшого $1, хоча дехто жартує більше. Пішли ми з дітьми до нашого кінотеатру Greenburg Multiplex подивитися новий блокбастер «Аватар». А в залі перед сеансом ходить між рядів хлопець зі скляним контейнером для пожертв на притулок для бездомних. І контейнер швидко заповнюється. «Нью-Йорк Таймс» виходить з аншлагом на першій сторінці. «У Різдво пам'ятаємо про нужденних». Допомогова фундація під назвою «Маленькі брати і маленькі сестри» збирає одяг. Люди залишають пластикові торби з одягом на приступці своєї хати, і їх забирає спеціальна фура і залишає у поштовій скринці квитанцію. Ресторани завозять невикористані продукти і нерозпродані страви до супових кухонь. А крім того, різного роду благодійні організації збирають грошові пожертви поштою. Вони розсилають листи з проханнями допомоги і вкладають туди конверт для вашої зручності, і люди надсилають їм чеки.
Благодійність по-американськи, про це розповідав наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дуларайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Музичний гурт «Божичі» зробив справжній різдвяний подарунок симпатикам української народної пісні. У Києві співаки презентували диск «Псалми. Помишляйте, чоловіці», в якому зібрали справжні шедеври народної сакральної музики. Богдана Костюк більше про новий диск гурту «Божичі».
Помишляйте, чоловіці, всякий час о смерті. Скільки б не жив на цім світі, треба буде вмерти.
Псальми або ж сальми – це народні пісні релігійного змісту. Точніше, це саме народне творче осмислення християнського віровчення. Як стверджує етнограф Олексій Доля, музика псальмів подібна до церковної, натомість мова, художні деталі, взяті сучасного творцям текстів побуту. Лідер гурту «Божичі» Ілля Фетісов про захоплення псальмами розповідає.
Інтерес нас до цього жанру виник у 2005 році, коли ми вперше фактично стали масово записувати псальми на сході Луганської області у Новопсковському районі. Там виявилося настільки величезна кількість цих псальмів, дуже цікавих, старовинних, українських, ще 17-18 століття.
У цих піснях Ісус виступає не царем небесним, а сином людським, таким, як ті селяни, що складали псальми. Бог – захисник саме простих людей. Але водночас люди мають пам'ятати про інший світ, про царствіє небесне. Тож улюблена псальма Іллі Фетісова.
Це «Помишляйте, чоловіці, всякий час у смерті».
Коли прийде смерть по душу, не взяла копиця, махне косой, ступай за мною, поліносує.
Настільки стисло, але глибоко викладена основа християнського віровчення і смисл людського буття.
Для сучасної людини псальми – це не та музика, яку можна слухати щодня, але вона допомагає знайти відповідь або ж бодай підказати шлях розв'язання тих проблем, які постають перед нами щодня.
Не уповай.
чоловіче. Богдана Костюк розповідала про новий диск гурту «Божичі». «Свобода» сьогодні добігає кінця. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. До нового року залишається все менше часу. Я бажаю вам, шановні слухачі, гарного настрою, гарно підготуватися до нового року. І, звичайно ж, слухайте Радіо «Свобода». За 20 секунд новини і повтор передачі «Ваша свобода».
Радіо «Свобода».
19:30 за Києвом. Це новини Радіо «Свобода», у студії Вікторія Карп'як. «Нафтогаз України» виключає можливість припинення транзиту російської нафти до Європи. Як йдеться в заяві прес-служби компанії, зараз «Укртранснафта» та російська «Транснафта» проводять переговори про підписання щорічної додаткової угоди до чинного довгострокового контракту від 2004 року. Фахівці двох компаній погоджують обсяги транзиту російської нафти та інших короткострокових умов, домовленості, за якими минають 31 грудня. Тим часом представник президента України із питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський на зустрічі із послами Словаччини, Чехії та Угорщини запевнив їх, що Україна не має наміру перешкоджати проходженню російської нафти через свою територію. Раніше Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення транзиту нафти через територію України у Словаччину, Угорщину та Чехію через невирішені питання із транспортуванням сировини між українською та російською сторонами. Олександр Пасенюк є повноважним головою Вищого адміністративного суду України, заявив міністр юстиції Микола Оніщук в інтерв'ю Радіо «Свобода». Голова Мін'юсту послався на рішення Конституційного суду, який постановив, що органи суддівського самоврядування не мають компетенції призначати суддів на адміністративні посади.
Це означає, що всі українські судді, які свого часу у законний спосіб були призначені на ці посади, будуть перебувати на цих посадах до моменту, незважаючи на те, що строк, на який вони були призначені, може сплисти, до моменту, поки орган, визначений законом України чи посадова особа, не прийме рішення про призначення нового голови суду чи нового заступника.
22 грудня закінчився термін перебування на посаді голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка. Відтак виникла ситуація, коли з'явилося відразу двоє виконувачів обов'язків голови Вищого адміністративного суду. І сам попередній голова, і його перший заступник Микола Сіруш. Наразі суперечку дещо розв'язав Конституційний суд, який ухвалив рішення, що Рада суддів може лише пропонувати, а не затверджувати кандидатури на адміністративні суддівські посади. Проте порядок призначення суддів досі залишається невизначеним. Центральна виборча комісія перерахувала окружним виборчим комісіям кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. При цьому, за його словами, у зв'язку із неухваленням державного бюджету на наступний рік, невідомо, як будуть фінансуватися підготовка і проведення президентських виборів.
Ви знаєте, закон про бюджет не прийнятий, разом з тим існують урядові рішення з цього приводу, де уряд прийняв рішення про виділення близько 969 мільйонів 600 тисяч гривень для фінансування видатків у 2010 році.
Заступник голови ЦВК наголосив, що левова частина видатків на виборах припадає на 2010-й. Так, членам виборчих комісій необхідно буде сплатити за день голосування і за наступний день. При цьому в складі дільничних виборчих комісій налічується близько мільйона осіб. Організація з безпеки і співпраці в Європі має намір виділити 1,5 мільйона євро на проведення тренінгів із підвищення кваліфікації для членів дільничних виборчих комісій на виборах президента України. Про це повідомив старший співробітник проєктів координатора проєктів ОБСЄ в Україні Рене Бібо. За його словами, тренінги почалися 25 грудня і триватимуть до 12 січня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Ірану заарештувала щонайменше 7 визначних активістів опозиції, повідомляють опозиційні сайти країни. За даними ЗМІ, серед затриманих – помічники колишнього кандидата в президенти Ірану Мір Хусейна Мусаві та співробітники фонду, заснованого екс-президентом Мохаммадом Хатамі. За повідомленнями, заарештований також Ебрагім Язді, перший міністр закордонних справ Ірану після Ісламської революції 1979 року і правозахисник Емад Багі. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Державні ЗМІ Ірану повідомляють про 8 загиблих під час сутичок демонстрантів із поліцією в різних містах Ірану в неділю. Серед загиблих – Алі Мусаві, племінник Мір Хусейна Мусаві. Поліція Ірану заперечує свою причетність до загибелі людей. Заступник шефа поліції Ірану Ахмадреза Радан сьогодні заявив.
Чимало цих людей зібралися в різних частинах Тегерана. Поліція намагалася попросити їх заспокоїтися та змусити їх мирно розійтися. На жаль, виявилося, що ці люди прийшли на сутичку, яка була організована перед тим.
Західні держави різко засудили дії влади Ірану. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками вчорашнього голосування, до другого туру вийшли кандидат від опозиційних соціал-демократів Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. У першому турі Йосипович набрав понад 32% голосів, а Бандича підтримали близько 15% виборців. Переможець другого туру замінить на посаді чинного президента Стіпе Месича. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Далі слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Мене звати Інна Кузнецова. І ми чекаємо у цій студії на міністра юстиції Миколу Оніщука. Повинні говорити про те, чи отримує Україна антикорупційні закони з 1 січня 2010 року. Кажуть мені, що пан міністр вже ось-ось прийде до студії, бо була зустріч з складниками еліта центру. І, очевидно, він запізнюється. Поки можу сказати, що наші телефони студійні 490-29-05, код Києва 044. Якщо маєте запитання до пана міністра, то можна буде йому телефонувати. А питання, які пов'язані з тим, що з'явився вже пан міністр у студії, і будемо говорити, вітаю вас. І будемо говорити ми про те, чи отримує Україна антикорупційні закони з 1 січня 2010 року. Я вже почала тут слухачем говорити про те, що є загроза в тому, що не отримає. У зв'язку з тим, що було в середу Верховною Радою прийнято такий собі закон під номером 5398, якщо мені не зраджує пам'ять, так?
Важливо вже, під яким номером він підійде президент.
Так. Але от в середу Верховна Рада це ухвалила, в п'ятницю, між тим, ви проводили таку собі зустріч в Міністерстві юстиції, вона називалася «Новели антикорупційного законодавства». Тобто ви все-таки вважаєте, що буде введено в дію?
В міністерстві ми провели зустріч, таку нараду для працівників міністерства усього керівного складу в зв'язку з тим, що закон набуде чинності. Навіть не так важливо, в кінці кінців він почне працювати з 1 січня чи 3 місяці по тому з 1 квітня. Важливо те, що Верховна Рада та, власне, і вже саме суспільство визнали самим фактом прийняття закону і виходячи з того, що сама дискусія по суті велась лише навколо окремих статей стосовно тих обмежень, які були встановлені. Це означає, що так чи інакше, з інтервалом в 3 місяці, але держава має і заживе за новими антикорупційними стандартами. Зараз закон скерований на підпис президенту, глава держави, конституційний суб'єкт, який має право накласти вето, чи то підписати закон. Але ще раз наголошую на тому, що якщо ця передишка 3-місячна і буде, то вона потрібна керівникам насамперед державних установ, міністерств, відомств, усім представникам публічної влади для того, щоб вивчити закон, усвідомити сутність тих обмежень і в тому числі тієї відповідальності, яка наступає за невиконання цих обмежень, з тим, щоб реально почати змінювати клімат боротьби з корупцією в Україні.
Якби, я, чесно кажучи, не знаю процедури, чи повинен президент узгоджувати там, чи консультуватися з міністром юстиції, такі речі, коли стосуються...
Зразу відповідаю на ваше запитання. Ми направили главі держави наші пропозиції стосовно накладення вето на прийнятий парламентом закон щодо його відтермінування. З нашої точки зору, ті аргументи, на які посилались народні депутати, приймаючи цей закон, зокрема, стосовно окремих обмежень, ну, наприклад, чи може державний службовець, чи, наприклад, суддя під час свого робочого часу, який оплачується державою, читати платні лекції десь в приватному університеті? Відповідь – ні, не може, тому що за цей час службовцю, судді, міністру, будь-якому іншому працівнику держава оплачує заробітну плату. Безоплатно
з відома керівника, наприклад, у нас теж, до прикладу, в Міністерстві юстиції є курси підвищення кваліфікації, на які приїжджають державні службовці, державні нотаріуси, працівники органів, які займаються реєстрацією актів громадянського стану, і які, до речі, на які ми відправляємо наших працівників, керівників департаментів, спеціалістів, для того, щоб вони читали лекції. Але вони це роблять в робочий час. Але їхня участь при цьому розглядається такою, яка здійснюється на виконання їх основних повноважень. І ніяка окрема платня за те, що вони читають лекції на курсах підвищення кваліфікації, не справляється. Ну, наприклад, судді категорично виступили проти цього. Вони хотіли б в свій робочий час їздити і читати лекції. Також говорилося про те, що встановлені певні обмеження в корпоративному секторі. Ну, наприклад, не можна працювати, не можна бути засновником підприємства і одночасно директором, тобто поєднувати функції власника і менеджера.
Тобто йдеться про те, що це стосуватиметься таких, ну, меншого такого рівня злочинності, так? Але точка зору Олега Новікова, одного з авторів цього законопроекту, чи вже закону, так? Прошу послухати.
Ми на сьогоднішній день будемо мати гвардейців кардинала проти мушкетерів короля. Коли спецслужби України будуть чітко за вказівкою, будуть казати, так, сьогодні протокол про корупцію проти цього, того, того, того. А з іншого боку, ні. Ми будемо складати протоколи проти цього, 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 цього. Ми на сьогоднішній день маємо виключно репресивний закон, який може буде розгорнутий як завгодно. І маючи суперечності з чинним законодавством, жодна людина, яка буде якісь корупційні діяння виконувати, не буде притягнута до відповідальності, бо є порушення Конституції. І цього достатньо. Ну, наприклад, складаємо протокол про корупцію проти президента. Ну, отримав він кота, і вартість якого 1000 гривень. Це вже корупційне діяння, можна складати протокол. Підписали протокол про корупцію. Згідно даних законів, за 3 доби він повинен бути відсторонений від займаємої посади. А як, якщо є єдина можливість, як прописано в Конституції, через імпічмент? Яким чином відсторонити? Яким чином відсторонити від займаємої посади народного депутата? В даних законах ні слова про це не кажуть.
От така точка зору, чи така позиція автора законопроекту. Маєте щодо цього щось сказати?
Ну, я лише не зауважу, у кожному цьому випадку, про який говорить народний депутат, є, про це він не сказав, інститут суду, який стоїть на захисті охоронюваних законом інтересів громадян. Тобто, якщо той чи інший орган, в компетенції якого складання адміністративного протоколу, зловживає правом, в тому числі, наприклад, з політичних мотивів, то протокол про стягнення, про накладення адміністративного стягнення не створює правих наслідків до того моменту, поки він не застосований як такий судом. Таким чином, я виключаю, можливо, в якийсь політичний підтекст, хоча дійсно треба мати на увазі, що країна на найближчий оцей період трьохмісячний, про який йдеться, по суті, буде перебувати в стані виборів, і виключати з огляду на наші правові реальності і праву дійсність якихось, ну, можливих зловживань з боку тих органів, до компетенції яких відноситься контроль за виконанням цього закону, не можна. Але я разом з тим зауважу, що це йдеться лише про здатність судової системи належним чином захищати інтереси громадян.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що в нашій студії, це програма «Ваша свобода», в нашій студії Микола Юніщук, міністр юстиції України, і маємо запитання від радіослухачів вже, бо я встигла назвати номер телефону 490-2905, поки міністра ще й в студії не було. Слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, пане міністр, чи має право президент під час роботи проводити агітацію по 3 години кожного дня? Чи це не є корупція?
Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, що контроль за введенням передвиборчої агітації покладена кандидатами президента покладена на Центральну виборчу комісію. І саме Центральна виборча комісія є тим органом, який має слідкувати за тим, чи посадова особа, в даному випадку і прем'єр-міністр, і президент, і всі ті, хто балотується, чи не використовують вони свої повноваження з метою введення виборчої агітації. Зазвичай цю функцію контролю Центральна виборча комісія здійснює в тому числі через відповідні сигнали, які подають уповноважені представники
такий
інших кандидатів.
Такий сигнал був, я перепрошую, від кандидата проти всіх стосовно прем'єр-міністра. Нібито Центральна виборча комісія зробила попередження прем'єр-міністру, але вже тепер все скасовано, це попередження.
Ну, от, власне, це той спосіб, якраз повертаючи до запитання, в який відбувається нагляд за дотриманням кандидатів вимог виборчого законодавства.
Маємо ще запитання. Алло. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Пане Нищук, у мене такий вопрос. Вчора товариш Журавський, знаєте, такий один із замістителей
Чернєвєцького? Знаю, знаю. Колись з ним на одному окрузі ми конкурували.
От слушайте, він сказав, що он едет, как говорится, на там на Канары и так дальше, там билет стоит 1000 там или 2000 долларов, говорит. Но я, говорит, зарабатываю, говорю, у меня вот сам, за этот год заработал 2 миллиона гривен. А чем же вы, у вас же там, сам, говорится, ну, ставка там столько-то, говорит. А я, говорит, консультирую. Вот вопрос, как этот чиновник консультирует, понимаете? Что это за вопрос? Такой консультирует, получает приличные деньги. Что это? Он консультирует, как обойти закон или как?
Зрозуміли.
Я думаю, що цим випадком має зацікавитись Державна податкова адміністрація, до компетенції якої якраз і належить виконання вимог закону щодо оподаткування. Це по-перше. А по-друге, ви абсолютно правильно зауважили, що державним службовцям заборонено суміщати свою роботу з іншою роботою, окрім викладацької та наукової. До речі, що стосується якраз викладацької роботи, якщо пан Журавський мав на увазі, що він за межами робочого часу, у вихідні дні, десь викладає, ну, тобто, можливо, він це мав на увазі, в, наприклад, в приватному університеті чи в будь-якому іншому навчальному закладу, і отримує за це гроші,
Тобто
такі його доходи,
в нічний час.
Ну, вихідний день, можливо, в обідню перерву, то ось ці джерела отримання доходів є такими, що дозволені законом. Що він конкретно мав на увазі, коли казав про те, що він консультує, він не може одночасно діяти як консультант, тобто надавати консультативні послуги, тобто займатися іншою оплачуваною роботою, окрім того, що я сказав.
Оскільки вже слухач нам нагадав стосовно одного з представників Київської міської адміністрації, то я згадаю про іншого. Олександр Медведько, генеральний прокурор, сказав сьогодні в інтерв'ю з одному з засобів масової інформації про спійманого на хабарі в 3 мільйони гривень начальника головного управління внутрішньої політики міської держадміністрації Віктора Гончарука, якого випустили на поруки двох заступників глави адміністрації. Це до корупції. Як з цим бути?
Ну, ви знаєте, що міру запобіжного заходу, коли йдеться про кримінальне переслідування особи, визначає суд на пропозицію слідчого. Ну, зокрема, ми говоримо про суд, коли йдеться про застосування тримання під вартою, тому що підписка про невиїзд – це та міра, яку застосовує слідчий самостійно. Треба бачити матеріали кримінальної справи і розуміти, який скоєний був злочин, наскільки вірогідним є докази того, що саме ці посадовці скоїли злочини, для того, щоб зрозуміти, чи є застосована, зокрема, засіб забезпечення взяття на поруки таким, що відповідає тяжкості злочину, в тому числі можливості цих осіб зникнути, тобто, по суті, вийти за межі...
Ну, хабар в 3 мільйони гривень – це так дрібненький злочин?
Ну, як на мене, це тяжкий злочин, це поза всяким сумнівом, і це він так класифікується і кримінальним кодексом. І думаю, що традиційно, що в усіх випадках, коли йдеться про такий розмір хабаря, слідчі органи завжди звертаються до суду щодо застосування міри запобіжного заходу тримання під вартою. Тим не менше, в цій ситуації... Тримання під вартою не є самоціллю, це лише пов'язано з тим, чи здатне буде слідство за таких умов бути ефективним з тим, щоб ці особи отримали звинувальний вирок.
Але от виглядає так, що цей випадок, що той, про який згадав нам наш радіослухач, от, та навіть і оце відтермінування вступу в дію законів антикорупційних, от, виглядає так, як нібито корупція в Україні є частиною державної політики. Чи я помиляюсь?
Ну, я скажу більше бачніше, звісно, річ. Я думаю, вона не може бути частиною державної політики за визначенням, тому що всі посадовці, і міністри, і прокурори, і судді за визначенням зобов'язані діяти у спосіб, який би виключав їх підозру, а тим більше причетність до кримінально караних діянь чи до корупції. Тоді виникає питання, для чого громадяни наймають таку владу і платять їм гроші, адже ми отримуємо заробітну плату з державного бюджету, якщо службовці себе так ведуть. Саме тому, до речі, ми були категоричними і наполягали на тому, щоб ці законопроекти, до речі, вони розроблялися Міністерством юстиції, вносив їх президент, але розроблені вони були саме Міністерством юстиції.
До речі, депутат Новіков сказав, що вони привнесені з-за кордону.
Ви знаєте, це якраз той випадок, коли досвід по боротьбі з корупцією, він не з'являється і не може бути якимсь універсальним, вірніше навпаки, якимсь явищем, властим тільки для однієї країни. Ця проблема, яку дуже багато країн світу, починаючи від Нової Зеландії і закінчуючи Австрією і Швецією, вирішували. І людство вже накопичило певний досвід і методи правового регулювання, профілактики, відповідальності, виду і типу обмежень, які себе виправдали. Як говорять в народі, це не той випадок, коли тебе якийсь український унікальний спосіб шукати, як боротися з корупцією. І не випадково, до речі, саме тому Україна підписала і конвенцію ООН про боротьбу з корупцією, не випадково ми підписали і ратифікували конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією, не випадково ми члени групи держав ГРЕКО, які в тому числі дають Україні конкретні рекомендації, як необхідно боротися з корупцією. Якщо депутат Новіков готовий запропонувати щось українське, ноу-хау, як боротися з корупцією, ми з задоволенням його розглянемо.
Він працює. Є тепер, значить, інша тема. Бютівці збираються позиватися до президента. От. Ну, один з них сказав, що оскільки Ющенко втратив розум, це так, я цитую. Питання в тому, що вчора президент звинуватив кількох народних депутатів з фракції БЮТ в тому, що вони причетні були до кримінальних справ, один з них сидів кілька разів, інші справи по них йдуть в судах. Вони, в свою чергу, знову ж таки сказали, що і він до чогось там причетний, але питання в іншому. Наскільки це все правомочно, що питання до судового слідства потрапляють в розголос?
Поза всяким сумнівом, що досудове слідство має розголошуватися, умовно кажучи, тобто ставати відомим лише тоді, коли особі пред'явлено звинувачення, є підписаний прокурором винуваний висновок, і справа передана до суду. Ось лише тоді можна говорити про те, що слідчі органи завершили розслідування справи і, зокрема, пред'явили звинувачення такому-то, обвинувальний висновок прокурор підписав, про скоєння ним такого-то злочину.
Поки цього немає. Наскільки
поки цього,
все це правомочно?
Поки цього немає, з моєї точки зору, це проблема і політичної, і правової культури в нашому суспільстві. На мій погляд, жодна особа, в тому числі міністри, ті, хто мають пряму причетність, ще посередковано до слідчих дій, мають утримуватися від подачі будь-якої інформації. Чому? Тому що закон і Конституція захищає людину і надає їй можливість вимагати у суду спростування такої інформації і встановлює майнову відповідальність особи за подання суспільству недостовірної інформації.
От ви сказали зараз,
більше
в тому числі
того, зараз,
міністри, а президент?
Всім посадовим особам. Таким чином, це означає про те, що ті, хто вважають, що їхнє право на розголошення конфіденційної інформації чи інформації, яка стосується особистого життя, є порушеним, можуть звернутися до суду з позовом щодо спростування цієї інформації та відшкодування моральної шкоди завдані. До речі кажучи, ви знаєте, що й мені довелось використати ці самі інструменти, коли народний депутат Дем'янчук, наприклад, абсолютно безпідставно, тобто свідомо, будучи, по суті, іграшкою в чиїсь руках, я, до речі, не боюсь це сказати в прямий ефір, зробила депутатський запит, в назві якого сказала щодо притягнення до відповідальності кримінальної там міністра за те-то, за те-то, за те-то. Я-то знаю, що ті обставини, про які вона говорить, є надуманими, не відповідають дійсності, а депутат, ну, ви знаєте, вони ж у нас священні.
Ви виграли цей суд.
І цей суд сьогодні порушено провадження, позов заявлений. Тим не менше, я тоді, як громадянин, незалежно від того. Я маю право, я звернувся до суду, вчинив позов і буду захищати свою честь. До речі, що саме важливо, що в усіх таких позовах довести обґрунтованість поширення інформації повинна особа, яка її поширила. Тобто громадянин достатньо лише зауважити, я цього не робив. Все інше, це вже має довести суб'єкт, який, власне, поширив інформацію. Це я до того, що ті особи, адже, як кажуть в народі, на кожний роток платок не накинеш. Ну, але там трошки по-іншому. І, власне, ми демократична країна. Ми країна вільна. І де людям дозволено говорити все, що вони думають. Але вони повинні усвідомлювати, що якщо вони діють упереджено, якщо вони поширюють недостовірну інформацію, на них лежить обов'язок потім довести цю інформацію, і вони знаходяться під загрозою відповідальності.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Сьогодні в студії міністр юстиції Микола Оніщук. Ми говоримо про антикорупційні закони, про підготовку до виборів. До речі, готуючись до цих президентських виборів, Міністерство юстиції, верніше, органи, які підпорядковані Міністерству юстиції, працювали над реєстром виборців. Зробили нібито, є до нього там претензії. Але те, про що б я б хотіла зараз коротко поговорити, воно стосується того, що з реєстром може і все гаразд, а от не зовсім все, дещо з іншим. Ми маємо записаний, ну, такий анонімний, дуже короткий коментар з одного з штабів, з дільничної виборчої комісії в місті Донецьку, це наша кореспондентка записала. Я зараз запропоную вам послухати це.
Нам теж потрібна копія реєстру. Я, правда, розумію, що це незаконно, але від нас вимагають. Потрібен електронний варіант. Ось у чому проблема.
В чому проблема і наскільки можуть бути з цим зловживання? Від члена дільничої виборчої комісії цього вимагає штаб.
Ви знаєте, поза всяким сумнівом, що електронний реєстр виборців – це правильний крок. Це крок в правильному напрямку для того, щоб ми уникали двійників і все інше. І треба розмежовувати. Захищеність інформації щодо реєстру. Захищеність. І саме існування реєстру. Я вам скажу для прикладу. Сьогодні Міністерство юстиції веде 18 державних і єдиних реєстрів. Це і акти громадянського стану, і реєстри обтяжень, і реєстри правочинів, і реєстри іпотек, і реєстри виконавчих проваджень. Можна продовжувати. І, до речі, між іншим, користуючись нагодою, жодного випадку вилучення витоку інформації, принаймні за 10 років, чи порушення кримінальної справи щодо розголошення інформації, не було. Таким чином, це не проблема самого реєстру. Реєстри потрібні. Це проблема захищеності інформації і відповідальності тих, хто оперує з реєстром. І на кінець, те, що стосується його, ну, вірогідності цього реєстру, то зауважу, що Міністерство юстиції на цей час подало, те, що стосується нас, зокрема, 3 мільйони 705 тисяч повідомлень стосовно громадян, які в реєстрі в зв'язку з зміною факту смерті, проживання, стану і таке інше.
Я не маю нічого проти цього.
Ні,
я маю на увазі стосовно того, що з цим реєстром можуть бути всілякі фокуси на виборах. Я не знаю, каруселі чи не каруселі, бо в тому ж таки Донецьку є інформація від нашої кореспондентки про те, що печатки вже зникають на 3 дні вже зараз.
Ну, власне, я відповів на ваше запитання. Центральна виборча комісія і ті органи, які передбачені законом про державний реєстр, зобов'язані забезпечити. Для цього є Служба безпеки, є ДСТЗІ, тобто Державний департамент захисту інформації. Вони мають діяти у спосіб, щоб не допустити будь-якого витоку інформації. Більше того, особи, які це допустили, мають бути негайно притягнуті до відповідальності з тим, що називається неповадно було.
Крутке запитання щодо Вищого адміністративного суду. Там не все гаразд з керівництвом.
Я думаю, що має бути все гаразд з керівництвом у тому розумінні, що, по-перше, Конституційний суд визнав, що Рада суддів, тобто органи суддівського самоврядування, юрисдикції призначати суддів на адміністративні посади не мають. Якщо це так, то особи, які були призначені на адміністративні посади у законний спосіб, продовжують виконувати свої повноваження до того часу, поки орган, до компетенції якого буде віднесено призначення суддів, не прийме іншого рішення. Таким чином, ніяких рішень по посланнику не потрібно, він є повноважним головою.
Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був міністр юстиції Микола Онищук. Ми не встигли обговорити половини того, про що хотіли. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.